Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 17 жніўня. Нашы тэмы. Грамадзяне Беларусі атрымалі каля 100 тысяч карт паляка. Гэта палова карт ва ўсім свеце. Амерыканская кампанія Google купіла беларускую IT-кампанію. У Мінску адкрылі помнік Уладзіміру Мулявіну. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна чацвярга. Грамадзяне Беларусі атрымалі каля 100 тысяч карт паляка. Гэта палова карт, выдадзеных па ўсім свеце. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паведаміў амбасадар Польшчы ў Беларусі Конрад Паўлік. Спадар Паўлік кажа, што большасць грамадзян Беларусі ніяк не карыстаюцца гэтым дакументам.
Значительно часть тех, которые располагают карту поляка, не пользуются нее. Или подходят к этому как символу. Держат на полке в кухне. Считают это как моральный долг. Есть тоже такие, и таких очень много, наверное, больше. Людей, которые располагают карту поляка, которые пользуются нее для того, чтобы получить бесплатную визу в Польшу.
Отзначил Конрад Паулік, для Польши карта поляка – это перш за все моральная компенсация для былых польских громадян, которые потерпели у советские часы от того, что не зраклися своих коранёв. Акрамя того, Конрад Паулік патлумачыў, чаму Польша не будзе пакупаць электраэнергію з беларускай АЭС.
Што касаецца куплі или импорта электроэнергии из островца в Республике Польша. На данный момент мы таким импортом не заинтересованы. Как вы знаете, у нас есть свои ресурсы, из которых мы производим электроэнергию. Поэтому в плане электроэнергии Польша в целом самообеспечена.
Сцвярджае Конрад Паулік. Дарэчы, цалкам интервью польского амбасадора можно поглядеть и почитать на нашем сайте euroradio.fm.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Американская компания Google купила невеликую минскую компанию A-Matter, якая створила популярный додаток для селфи, який перафарбовывает волосы. Сделку называют историчной. Это первый выпадок, когда IT-компания узровню Google купляет компанию с Беларуси. Подробязности ведает наш журналист Павел Свердлов. Ему и передаю слово.
Навіна дня ў Беларусі – здзелка паміж IT-гігантам Google і невялікай мінскай кампаніі iMatter, якая вучыць нейронныя сеткі распазнаваць і апрацоўваць выявы. iMatter заснаваная ўсяго год таму, але ж здолела распрацаваць тэхналогіі, якія прыйшліся да месца за акіянам. За кампаніяй стаіць добра вядомы дуэт IT-прадпрымальнікаў Юрый Мельнічак і Юрый Гурскі, за плячыма якіх MapsMe, Prisma і іншыя паспяховыя выхады. Так у сферы высокіх тэхналогіяў называецца продаж за шмат мільёнаў долараў паспяховага стартапа, створанага з нуля. Наколькі гэта выпадковы поспех для Беларусі? І ці ўмее яшчэ хто-небудзь, акрамя Мельнічка і Гурскага, прадаваць беларускія кампаніі замежным інвестарам? Мы запыталіся пра гэта ў Алексея Мельнічка, брата распрацоўшчыка iMatter, які мае досвед працы ў міжнародным венчурным фондзе Maxfit Capital і спецыялізуецца на тым, каб дапамагаць IT-кампаніям знаходзіць агульныя тэмы з інвестарамі.
Я не думаю, што гэта исключение. Я думаю, што ўзровень беларускіх разработчыкаў и команд, которые здесь работают, он достаточно высокий. И мы видим много подтверждений для этого. Это и там громкие сделки вроде покупки Маскарада. Это и продуктовые компании, которые достаточно успешно ведут свою деятельность из Беларуси. Команда iMatter очень крутая, там много, много звезд, там олимпиадники по программированию, и это действительно команда мирового уровня.
Что стиплые распрацовщики из Беларуси смогли зарабить такого, что опынулось не под силу корпорации Google?
Преимущество стартапа и маленькой команды в том, что она может двигаться сильно быстрее большой корпорации. И когда речь идет о любых новых технологиях или областях, это преимущество особенно сильный вклад вносит.
Сусвет IT подается новым клондайком. Якое место на его карте займает Беларусь? Чаму топавай тэхналогіяй у ім стала распазнаванне выяваў? І куды яшчэ трэба глядзець маладым праграмістам, якія гараць жаданнем заснаваць стартап і прадаць яго Гуглу ці Фейсбуку? Працягвае IT-прадпрымальнік Алексей Мельнічак.
Іскаць вакруг сябе, смотрець, какія праблемы ёсць канкрэтна ў цябе. Это лучшы спосаб. Смотрець, какія праблемы ёсць в технологічным пространстве. Вот, я думаю, што ў случае з iMeta очень явно было желание запускать нейронные сети на мобильных устройствах, а такой возможности не было. Сейчас, когда там мобильные устройства у 2 миллиардов людей и количество видео и фото информации, которую эти 2 миллиарда людей создают, очень сильно растет, и возможностей для этого очень много. Призма, Маскарад, iMeta во многом связана с выражением эмоций, с коммуникациями через фото и видео. Могут быть применения, связанные с новыми парадигмами потребления контента, когда ты смотришь видеостримы или какой-то другой user-generated контент и обрабатываешь его. Вот недавно Snapchat запустил функцию по склейке видео с концертов, когда ты можешь смотреть концерт, по аудио видеопоток синхронизируется, и ты можешь смотреть из разных точек момент, снятый людьми.
Інакш кажучы, у беларусаў столькі ж магчымасцяў для пошуку сваіх нішаў, колькі ва ўсіх астатніх людзей свету, якія самі карыстаюцца мабільнымі тэлефонамі і думаюць над тым, што можна ўдасканаліць і як зрабіць жыццё больш камфортным. А гісторыі поспеху, такія як набыццё гуглам беларускага стартапа iMeter, толькі падштурхоўваюць дзёрзкіх айцішнікаў да пошукаў. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина четверга. За 10 дзён краудфандинговой кампании лыжник Сергей Далідовіч собрал палову суммы, необходной на подрыхтовку до Олимпиады 2018. У интервью Еврорадио 44-годовы Далідовіч, звольнены из Министерства спорта, распавел, что збирай гроши, каб доведаться, ці патрэбныя яго перамоги кому-нибудь, акрамя яго самога. Отзначим, что палову от собранных 14 тысяч ахвяравалі спонсоры, якія пажадалі застацца ананімнымі. Тым часам у сераду на чэмпіянаце Беларусі па бегу на лыжа-ролерах і кросе Сергей Далідовіч стаў лепшым сярод беларускіх лыжнікаў. У гонцы на 17 кіламетраў ён заняў трэцяе месца. Хутчэй за яго былі толькі двое расіян.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чыноўнікі гатовы аказаць дзяржаўную падтрымку беларусам, якія ўсталююць лічнікі цяпла. Пра гэта заявіў міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Аляксандр Церахаў. Чыноўнік нагадаў, што з 1 студзеня жыхары Беларусі будуць аплачваць 100% усіх паслуг ЖКГ за выключэннем цеплавой энергіі. Але аплата цяпла – гэта самы вялікі артыкул выдаткаў пры аплаце жыллёва-камунальных паслуг.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что у Минску открыли помник заснавальнику легендарных песняров Владимиру Мулявину. Манумент знаходзіцца на бульвары Мулявіна ў скверы за беларускай дзяржаўнай філармоніяй. Скульптура выяўляе Мулявіна ў сцэнічным касцюме з гітарай у руках. Музыка прысеў на прыступкі і задумена глядзіць у далечыню. Вобраз выбралі родныя ў Владзіміра Мулявіна. Дарэчы, стварэнне і дастаўка помніка была фінансаваная расійскім бокам, а ўсталяванне – бюджэтам Мінска. Ва ўрачыстай цырымоніі прынялі ўдзел прадстаўнікі сталіч уладаў, міністэрстваў, госці з Расіі. Фота помніка легендарнага песняра можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.